En hvernig var það, voru engir draugar, þannig nafnkendi draugar, voru þarna fyrir vestan?
Ha?
Voru nokkri nafnkendi draugar þarna fyrir vestan?
Nei, ekki bara ég eftir því. Ég man ekki eftir því.
Þú...
Ég man ekki að þetta er svoleiðis draugum. Sem að maður getur sagt frá. Þegar maður er krakkið unglingur, þá setur maður ekki svo minnið. En maður getur hugsað. Ég held endilega ekki þar. Hefði fólk neitt á og svoleiðis hörmulega. Það held ég ekki. Það var það í kringum fjallið á smákotunum. Bessastjórhraunni og Holtunum og Kotraunni og það nýfrá. Það var það eitthvað svoleiðis. Það var líka svoleiðis trú hjá því. Það trúði á drauga. Nei, ég var ekkert að trúa það. Svoleiðis að leggja það á minnið.
Heyrðu ekki ýmsa sögur um menn þarna til þeim Snæbjörn?
Ha, sögur?
Ýmsa sögur um menn svona eins og Snæbjörn í Hergilsegi eða?
Jú, ég heyrði það en ég setti þetta ekki á minni, nei. Nei.
En af hverju manst þú svona vel þessa?
Ég er ekki gaman að fyrir neitt að vera að setja það á minni. Ég hef ekki með svima í Hergilsegi, jú, ég talaði um hann. Og þess að kalla þannig í eigi honum.